قبلي عرارات القاعدة وثي تلام خرمات الدنيا جلر بذ اقتصادية ودور مش برقرامة مثلين قبلي جلر مثي دوامي الترياد وبرقرامة مثل تركمان تانم وخجلون خصوص تلك جلر ويسر مكوارة دا قرن ادب وارتا وهيد كتش تلك جلر نقول لهم ميخانيزم لرنا انتنو تشكر قبلي جلر براقداك ستوديا دنمين عالتن امان ورغيدة البارياتن هذا تنطلقن لرنا عالم Hurmatli dinleyiciler, 9-cı mayda Türkmenistanın prezidenti Qurbanqulu Berdimuhamedovun Türkmenistanın iqtisadi strategiyası halka dayanıp halkın xatirasına atlı programması Türkmen metodunda çap edildi. Şol maglumatda Türkmenistanın prezidenti qalqınç döwri başdan geçiren Türkmenistanın bazı iqtisadiyetini tarap demokratik reformalar geçirip her maşgalanın qurplu bolmagyny adanyp berk döwletdiňi düýbüni tutmak ýaly maksatlara eýerýändigini ýazýar. Bu strategiýada owu hojalygyny dikeltmek meselesi babatda hakimiyetlerin köp alady diýenini aýdylýar. Owu hojalygyny ösdürmek babatda görülen çäreleriň netijesinde ýylaty esasan ýurdun içinde önürlýän ady garyýetler bilen üpçün etmäge mümkinçiligiň döreniňi maglumat berýär. Şelekte yurda etilyen xaritlarının çinine adı xaritlarının muhtarının cemi importantine 5% baravardı aytilyar. Türkmenistanlı yerli sinçi Serdar Kulgeliyev daşar yurtlardan tuğların ve beylika adı xaritlarının köp möçverde getirilmesi Türkmen nayhanlarının xaritinin baxatının arzanlamana yetiryar deyip bize yollan maglumatına yetiyar. İran xiyarları, Özbek, Pakistan kartoşkaları hem de soğunları, Qazaqstan, Ortiyet, Xitay tuğları. Ne bugün kugunu Türkmen vardarlarını iyileyen imitler. Bu yada yeni 5-10 yıl devam ediverse Türkmen nayhanlarının datunini, onun bazarda neme satacağı, çağıtını, ne edip ekleceği belli dəlli birli sinçi Serdar Kulgeliyevin maglumatını aydılyar. Rus iqtisadçılarının birlemeklerine göre 1998-ci yılla Rus rublinin hümmeti qıyısqa vaqtta urtut pese düşenden son Orsiyadın ovu hocalonuna gözü görünyen ösüş olupdır. Şolle urte ovu hocalonuna üyönürlüyen xaritleri qaytadan işleyen kerhanaların yağda yaramadlaşıp olar öz önümçülü üçün zerur olan xaritler daşar yurtlardan satın alman yerli dayxanların üyönüren önümüne geçmeli olupdırlar. Bu orta ovu hocalonuna akı xususu buğduğun giyidecisinin yokorlanmağına yet de o hojalygynyň naqy öýnümçiligini ösmegine iterge berdi diýip iqtisadçylar nukdaýarlar. Orsiýetiň öňkü owu hojalyk ministri Aleksey Gardiyev owu hojalygyna maýa ýatyrmaklygyny tügükgelçiligini öýrän ýokardan aýdyp, şeýle investisiýalary diňe hökümetiň gollugy bilen amala aşyryp boljakdygyny belleýär. Bu döwe göwe önümler ýaly owu hojalygyna öýnürlýän önümler adamlaryň esasy zerurlyklarynyň hatarynda bolup, olara hemişe talabyň ýokary boljakdygyny aramasan, bu önümçiligiň howa şertlerine baglydygy sebäple Owu hojalygyna tilekeçligiň tögükgelçiliginiň ýokary bolýanyny spesialistler aýdýarlar. Ýakynda 10-njy maýda ýaradylan maglumatda Belarus häkimetleriniň eksport bilen meşgullanýan kompaniýalary gollamagy gödeňini tutýanlyklary aýdylýar. Şeýle hem ýurda getirilýän import haritlerini ýurdun içinde öýnürjek kompaniýalaryň hökümet tarapyndan gollanjakdygy habar berilýär. Bu ýagdaý Türkmenistanyň ähli, Ahal welaýatynyň Ruhabat etrafynyň pensioneri bolagy, habarçymy Sultan Açylow bilen söhbetleşipdi. Owa ýerlerini telekeçiligi ösdürmek meselesine daýhana hökümet tarapyndan ýeterlik gollagyň berilmeýändigini aýdýar.
Ahal welaýatynyň Ruhabat etrafynyň pensioneri bolagy şeýle diýdi. Owa hojalyk önümlerini öndürýän hususy fermalar owalarda ýok diýenleri. Gün gudaran aýlama üçin söwdä hatda baş boşlaýan adamlar hem çygyldyk bazarlarynda telekeçilik bilen meşgul bolýarlar. Öz hojalygynda maşgalanyň güýçi bilen mal saklap önüm öndürýän owa ýaşaýjylaryň önümleri bolsa, şeýle telekeçileriň eline düşýär we olaryň narhlary göz görkele ýokarlanýar. Aşhava şäherinde et süt önümleri bilen mari, lewat, daşoz welaýatlarynyň ýaşaýjylary üçin edýärler. Ahal welaýatynyň önümi şäher alyp önümleri bilen üpçün etmäge ukyplydyr. Hususy fermalar açmaga döwlet tarapyndan gerekçe goldaw berilmeýär. Beherden daçylan guş toplamy, Ruhala ekranyň çäginde açylan altyn halka, ak maýa süýt paýdarly jemgyýet ýaly kerhanalaryň eýeleri bolsa, ýokary distansiýalarda oturan emeldarlaryň özlerine degişli diýen ýaly. Şeýle de bolsa şu kerhanalaryň açylmagy bilen ýylatyň süýt, ýumurtga, guş eti önümlerine bolan islegini kanagatlandyrmakda öňe gidişlik duýulýar. Döwlet ýolbaşçysy owu hojalygyny ösdürmek, owu hojalyk önümlerinin bolçylygyny döretmek barada köp aradalar edýär. Şeýle de bolsa owalarda göze görünüp duran ösüşler ýok. Maldarçylyk ösmeýär. Bazarlarda etiň, süýtiň bahasy ýyl-ýyldan ýokarlanýar. Türkmen malları asasiyasiyasını öndüren et önümleri hem yukarı vahadan satırlar. Haysi törmür barlığı ya komisya gelecek olsa aşkavadın bağlarlarında etin vahası emeli suulda aşaklandırlar. 1 kilo etin vahası odal kupuldan 38-40 manat deyip sen koyarlar. Alıcının hasaplaşarlarında olsa 55 min manatın hasaplaşık geçerler. Көз ойоқчылық қалмайар, шығатларың соңына чықылмау үшін үлкі білен коррупцияның соңына чықылмалы. Ел аты зер ұруылын қолдаулары бермәлі. Сонда дөулет еуласының сөзі тұрмыша кетсер дейіп, өл аға сөзінің соңында айтты.
Тіл қабарчимы Султана Чилваның рухават етравынан пенсионер өл аға білен сөк өттесу етасына таярлан мағлуматыны дүңлетіңіз. Есем Түркменсаның обығы жылонына өнім сүклен вағлы телекетшілі қолап, дайханары өөсленірмек үшін нәметмелі. Bu arada spesialistlerine sökötteşi esasında Türkmenistanlı qaraşlı jurnalist Dövlet Murat Yazgulev şeyle teklifler orta atyar.
Bazı iqtisadiyyatının şeritlerine göre Türkmenistanlı pahalı hem karlı monopoliyosunu ortadan ayırmalı. Türkmenistanlı bazı iqtisadiyyatının şeritlerine göre Dayhan Birleşiklerine kanun esasında haysi ekin ekmelliğine ihtiyar vermeli. Dayhan Birleşiklerine öndürün ölümünü kaytadan işlemeye ihtiyar vermeli hem de uluk büklüklüğünde Ayhan Birleşiklerinin kayıtadan işleyen kârhanaları ve vatlar kurmağına devlet kredit vermeli. O vatlarını östürmek için Türkmen devlet birjesinin yanına o vatlar önümlerini yerleyen birje dürütmeli. Hem de devlet vatlayınca Dayhan hocalıkları, Dayhan Birleşikleri kurduğunu yansa o vatlar önümlerinin dünya bahanına satmağını korunamağa ya demedi. Belli bir derecede satıp veriyanlığı için salgı dalmalı. O bu hocalığının ehli öndürcüleri din şerh dörütmeli. Dayhan Birleşikliklerinin anık düzgün namazı hem kanunu esasına, Dayhan Birleşikliklerinin ağrılarının, Dayhan Birleşikliklerinin yol başlığını, açını, hasabı saylağı yunağına açık ses vermek esasına saylamağını kanunlaştırmalı. Dayhan Birleşikliklerinin yer eyeçliğini ikrar etmeli. Hem de Dayhan Birleşikleri'ne yerleri devlet geologiya ya beylesi gayrı maksatlar için ulanırsa hükmanı yandaydı. Dayhan Birleşikleri'ne kanun esasında salgı tölemeli. Ehli eyeçlik den derecede ikrar edilip o vücudunu reform etmenin ilkinci adımları uzak müflütlüğün kârenleçliğe geçmek meselesini çözmeli. Şu düzgünler berca edilen halatında Türkmenistan o vücudunun östürmek, hususi yeçilgi diketmek, ölüm bolçuluğunu dörütmek mümkün bolcaktuğunu spesialistler aydiyarlar. Çonun üçünüm şu geçecek yaşlıların maslahatına, o bozuluğunun şu meseleler hakkında kanunlar, düzgünnamalar, işler, düzmeyi meclise tavsiyarlar deyip ümit ediyar.
Tel qarashlı jurnalist Dövlet Murat Yazgulevin obu hocalığı oyunca bilermenler bilen sökötteşü esasında tayarlan maglumatny dinlediňiz. Obu hocalığına kiçik we orta telekeçiligi ösdürmek meselesinde qoňşy Qazaqstan orta etýäli ýurtlarda duş gelýän kynçylyklar ilki bilen halkyň passivligi bilen bagly bolup durýar. Öz işine höwüs bilen ýapyşmaýan daýhanlaryň haridiniň hili hem pet bolýar. Netijede şol haridi satmakda kynçylyk döreýär. Selehem öňkü Sowet giňişligine ýeýän köp ýurtda owa hojalyk önümçiligine zerur bolan infrastruktura ýetmezçilige diýär, ýagny et önümçiligi bilen meşgullanýanlar üçin gaty kanallar ýetmezçilige diýär. Süýt önürýän daýhanlar üçin süýt taşylýan punktlaryň ýokligi, gög önümi ekip ýetişdirýän daýhanlar üçin bolsa saklanýan ammarlaryň az bolmagy, ýollaryň yaramazlygy ýaly kynçylyklar owa hojalygyna kiçik we orta telekeçiligiň ösmegine böwüt döredýär. Şeýlehem öz biznesini planlaşdyrmak meselesinde daýhanlaryň ykdysady tabatdaky esasy bilimleriniň ýetmezçiligi diýenligi hem hojalygy dolandyrmakda hem de banklardan karz almak meselesinde päsgelçilik döredýär. Ýerli synçylaryň pikirçe şeýle kynçylyklar Türkmenistanyň hem bar. Olary bilip aradan aýrma urunyna hereket edilse, owa hojalygyna kiçik we orta telekeçiligiň gülläp ösmegine gazanyp bolar diýip synçylar aýdýarlar. Hormatly dinleýijiler, biziň gepleşigimizde gozgalan bu mesele barada siz näme pikir edýärsiňiz? Bize ýazyň, jaň edin. Biziň e-mail adresimiz hat e-mail welisi azatradio.org. Iqtisadiýet we durmuş programmamyzy penşembe günü agşam sagat 8:20-de gysga tolkunlaryň 7260-7430 kHz ýygylyklaryna 41 metrde, agşam 10:20-de 9485-9670 kHz'de 31 metrde dinläp bilersiňiz. Şunuň bilen iqtisadiýet we durmuş programmamyzyň wagty tamamlandy. Işleriňiziň ruhasy bolmagyňyzy we tutup sizlen hoşlaşýardyk.